Velkommen til, Flemming.
Tak skal du have.
Jeg kunne godt tænke mig at spørge dig om ting, fordi at jeg er jo forfatter også noget af tiden. Ikke? Jeg har bare lagt mærke til, at der udkommer så mange dystopiske værker. Altså hver anden bog, det er sådan en, det er et eller andet værk, der handler om, at verden der er gået fuldstændig amok, og der hersker total forvirring, og alt er vendt op og ned i verden. Hvad fanden er der på?
Jeg husker, jeg var i USA kort efter Trump var blevet valgt første gang, og går ind i en stor boghandel, og så har de lavet en særlig sektion, kun med dystopiske litteratur.
Det var sjovt.
Og der var jo, jeg købte flere af de her bøger, fordi jeg synes også noget af det er interessant. Der er en fornemmelse af, at der er et eller andet selvfølgelig, der er i opbrud. Og vi taler om den her orden, for eksempel. Det er altså den internationale orden, som vi er vant til, er i opbrud. Men det der med, at der er stor uforudsigelighed, der er ikke så mange strukturer, som vi kender mere. Det gør det ubehageligt for os. Og så er der jo noget i, selvfølgelig, politik går i retning af noget mere autoritært, noget mere kontrollerende.
Hvad sker det, som om der... Det er som om verden er slået klik. Altså, forstår du, mener, det er som om,
ja,
der er
sket
et eller andet, som bare gør, at det ikke engang ny, så siger vi, det er en ny verdensorden, men det er det jo ikke, det er jo kaos.
Ja, det er kaos nu. Jeg har gang i et bogprojekt, og jeg er ikke kommet særlig langt, nu kan jeg jo forpligte mig ved at nævne det her.
Ja.
Og jeg er meget glad for min forløbige titel, som er En verden i stykker.
Ja, præcis.
Og det er en verden, der er gået i stykker på nogen måde.
Ja, fordi man taler om den nye verdensorden, den nye multipolare verdensorden, det er jo ikke rigtigt.
Nej, ja, det er det ikke. Det er en kaotisk verdensorden, hvor rigtig mange regler til syden er smidt op i luften, og vi ved ikke rigtig, om de falder ned det rigtige sted igen.
De seneste dages fredsforhandlinger i Tyrkiet virker ikke lovende. Faktisk kan det se ud til, at Rusland og Ukraine aldrig har været længere fra hinanden, for det handler ikke kun om udviklingen på slagmarken og hvilke landområder Ukraine eventuelt ville kunne acceptere at miste. Det handler også om landenes fremtidige sikkerhed. En sikkerhed, der for Ukraines vedkommende er afhængig af vestlige alliancer og vestlig militærstøtte, hvilket Rusland på ingen måde vil kunne acceptere. Sikkerhedsmæssigt er modsætningerne således så grundlæggende, som de næsten kan blive. Samtidig ser det ud til, at Trump er ved at miste tålmodigheden med forhandlingerne, og flere eksperter vurderer nu, at USA vil trække sig helt ud af konflikten. Imens fortsætter krigen, der mere og mere ligner en udmattelseskrig, hvor fronterne ikke flytter sig væsentligt, men hvor økonomi, kampgejst og mobilisering får større og større betydning. Måske var det Putins rådgiver Vladimir Medinsky, der stod i spidsen for den russiske forhandlingsdelegation, sigtede til, da han efter de første forhandlinger drog paralleller mellem den nuværende krig og den store nordiske krig fra 1700 til 1721, hvor Rusland og Peter den Store besejrede svenskerne med den berygtede og beundrede Karl den 12. i spidsen. For den store nordiske krig grundlagde historien om Rusland som et uindtageligt sted, hvilket både Napoleon og Hitler senere måtte sande. Dels på grund af landets størrelse, de nådesløse vintre og hede sommer, og dels på grund af russernes overlegne kapacitet for lidelse. Tiden er på Ruslands side, og Rusland vinder altid til sidst, synes Medinsky at ville fortælle os med sine historiske analyser. I udsendt i dag spørger vi, hvordan man overhovedet kan forestille sig en varig fred. Jeg hedder Kasper Kolding Nielsen, og du lytter til Udsyn. Min gæst i dag er Flemming Splidsbol. Flemming er seniorforsker på DIIS. Velkommen til, Flemming.
Ja, tak skal du have.
Flemming, som jeg nævnte i introen, så er Rusland og Ukraine, de har lige mødtes til nogle fredsforhandlinger i Tyrkiet. Og det eneste, der er kommet ud af det, det eneste, kan man sige, anførselstegn, det er endnu en aftale om fangeudvekslinger, og så en lidt løsere aftale om at genoptage forhandlingerne på et senere tidspunkt. Der er ikke nogen af sidernes forhandlingsudspil, der er blevet offentliggjort, men Ukraine har sagt, at de har insisteret på en betingelsesløs våbenhvile på mindst 30 dage, mens russisk stats-TV ifølge BBC meldte, at der i det russiske oplæg bliver talt om tilbagetrækning fra og international anerkendelse af landets delvis besatte områder, et forbud mod ukrainsk deltagelse i militære alliancer, begrænsninger på den ukrainske hær, indførelse af russisk som officielt sprog og ophævelsen af internationale sanktioner mod Rusland. Det er umiddelbart ret vidtgående krav. Skal man forstå det sådan, at Rusland slet ikke er interesseret i at forhandle om fred på nuværende tidspunkt?
Sat på spidsen, ja, så er russerne ikke interesseret i fred. De er interesseret i en midlertidig løsning. Det vil være min bedste vurdering. En midlertidig løsning, det kunne også være en fredsløsning, men det vil kun være midlertidig. Og det kan virke underligt at sige, men det er jo baseret på en læsning af det, der sker i Rusland, og hele det politiske projekt, som Ruslands præsident Vladimir Putin har, og hvordan man tænker om Rusland som stat. Også hvordan man tænker om Ukraine. Nu nævner de her forhandlinger i Istanbul. Da de to parter, to sider, mødtes i midten af maj, der sagde den russiske forhandlingsleder Vladimir Medinsky, som du også nævner, han er tidligere kulturminister. Nu er han mest kendt måske for at have skrevet nogle meget rosende skolebøger. Ruslands historie, som er meget positivt stemt over for Putin og over for krigen i Ukraine og hele Ruslands rolle i verden osv., så er han ultranationalist, og han er meget chauvinistisk i sin tilgang til Ukraine. Og det, han sagde der til ukrainerne, der sad på den anden side af bordet der midten af maj, det var, at det, der sker i krigen, er sådan set russere, der kæmper mod russere. Og det er jo den russiske fortælling. Ukrainerne er ikke ukrainer. Ukrainerne er russere, der har glemt at være russere. Og nu er de nødt til lige at lære det igen, og det kommer desværre til at gøre ondt. Men det er det, der er det. Og på den baggrund blandt andet, og så meget andet, så skal vi forvente, at russerne vil mere med Ukraine. Så det vil sige, at en fred vil kun være midlertidig. De har større ambitioner.
Og du, jeg så dig i Deadline her forleden, hvor du sagde, at parterne aldrig har været længere fra hinanden. Hvordan kan det være nu, at de aldrig har været længere fra hinanden nu? Hvorfor er det din vurdering lige nu? Altså, det er jo sådan en vurdering selvfølgelig, men hvorfor tror du, hvorfor mener du det?
Jamen, det er jo blandt andet, fordi krigen har bevæget sig på den måde, den har, og den har udviklet sig. Så det er jo en ekstrem voldsom krig med store ofre. Nu taler vi om, russerne har de seneste tal 250.000 dræbte soldater. Det er forbudt at tale om i Rusland. På et tidspunkt kommer det jo nok ud, og der skal Putin jo helst have et eller andet at vise os. Og kunne sige, prøv, det var det værd. Det var derfor, vi gjorde det. Ja. Store konsekvenser for økonomien, store konsekvenser for det russiske samfund. Ukraine er selvfølgelig hårdt presset. Det trækker et enormt spor i Ukraine. De har jo ikke selv bedt om den her krig. De er blevet invaderet, men de har været nødt til at kæmpe imod og slå tilbage. Det er det, de forsøger. Og de vil ud af det her på en anden måde, og der skal vi huske på også, når vi nu måske kommer til at diskutere nogle af de her spørgsmål, også hvordan kan der komme en fred, hvad skal den indebære og så videre, at en del af bagtæppet for det her, det er jo også den, kan vi sige, den forhistorie, der er mellem Rusland og Ukraine, især jo i Sovjetperioden, men også tilbage før Sovjetunionen, hvor Ukraine jo betragter sig selv også med rette som en form for koloni, hvis ikke det sted en koloni, som blev udnyttet af Rusland, som ikke kunne få lov til at udtrykke sig selv sprogligt, kulturelt, religiøst, på alle mulige måder, og det er det, de gerne vil nu, ikke? Og russerne forsøger at forhindre det. Så der er jo mange elementer i det her også, hvor det betyder, at parterne står langt fra hinanden. Så skal vi huske også, når de så sætter sig sammen, så tænker man, okay, nu er det jo et skridt i den rigtige retning, og det hører vi nogle gange, men det er min vurdering, nej, det er det ikke, fordi så sidder de over for hinanden, og så går det op for dem, for ukrainerne især, hvor langt russerne er fra at ville give sig, og hvor vidtgående deres krav er, hvor chauvinistiske de er også i deres tilgang. Altså, for eksempel russiske medier gør grin med, at ukrainerne taler ukrainsk til de her møder. Hvorfor taler de ikke bare russisk? Det kan de jo godt. Men ukrainerne siger, at vi er nødt til at, altså, de insisterer selvfølgelig på at tale deres eget sprog. Så der ligger meget i det.
Ja, så kan man sige, at det er slet ikke Zelensky og Putin, der mødes. Altså, det er ligesom nogle repræsentanter for dem. Altså, er det ikke et dårligt tegn til at starte med? Altså, bør de ikke være Putin og Zelensky, der mødes?
Jo, det bør de jo, og det vil det jo forhåbentlig og sikkert også være i sidste ende. Og jo, det er rigtigt. Ukraine er jo repræsenteret på ministerniveau. Forsvarsministeren, Rusland, er så repræsenteret på rådgiverniveau, og det er jo også med vilje, at Putin har ligesom skubbet det lidt nedad, ikke? Medinsky er en fremtrædende figur i Rusland, helt klart, og tidligere minister, tidligere kulturminister, som sagt, men han træffer jo ikke nogen beslutninger overhovedet. Ja. Altså, han kan fremlægge nogle talepunkter, og så kan han rejse hjem og afrapportere. Og så på et tidspunkt kommer der nogen, som måske er lidt tungere i det russiske system, og lidt tungere igen, og så til sidst måske, så møder Putin selv op.
Hvis det er rigtigt, at Rusland egentlig ikke er, som du siger, interesseret i en varig fredsaftale, men muligvis en kortvarig aftale om et ophold i krigshandlingerne. Hvorfor deltager de så i det her møder? Altså, hvad er deres målsætning så? Hvad er det, de håber at få ud af de her fredsforhandlingsaftaler?
Jamen, de håber, det er jo også lidt kompliceret, fordi det er jo faktisk våbenhvileforhandlinger, men hvor russerne smider fredsforhandlinger ind også, og det gør de jo bevidst også for at forstyrre det. Så det bliver enormt kompliceret lige pludselig. Det er ikke bare et spørgsmål om, kan vi indstille kampen i 30 dage og ligesom trække vejret? Nej, der kommer noget andet, som er, for eksempel russisk skal være officielt sprog i Ukraine. Det er jo ikke noget med en våbenhvile at gøre. Det er jo et helt andet spørgsmål. Så, men jeg vil sige, mest umiddelbart, Jamen, så forsøger russerne jo at påvirke den offentlige opinion, den globale offentlighed, om hvor de står. De får lejlighed til at præsentere deres punkter og udpersonere dem herfra, og det fra mødelokalerne i Istanbul, det er positivt for dem. De kan appellere til USA's præsident Donald Trump og sige, vi vil meget gerne. Og så kan russerne...
Men hvorfor vil de indtrykke det?
Jamen, det er fordi Trump agerer, som han gør. Han er svær at læse. Og russerne har også svært ved at læse ham. De ved givetvis rigtig meget. Jeg tror, de har rigtig gode, de har rigtig god indsigt i, hvordan han tænker. Jo, blandt andet fordi folk omkring ham taler rigtig meget. Men det er alligevel svært for dem at finde ud af, hvor er han helt henne i det her. Ikke? Og han har jo ligesom gjort klar, prøv at Ukraine og Rusland, I skal vise, at I er klar til fred. Og derfor så spiller de med, og russerne møder op. De møder ikke op på særlig højt niveau, men de er der. Og så det bedste, russerne kan håbe på, er måske at fremlægge nogle krav, som gør, at ukrainerne til sidst rejser sig fra forhandlingsbordet og udvandrer. Mm. Og så kan russerne sige, se her, de vil ikke fred. Det er os, der vil fred. Vi er nødt til at kæmpe videre, for de vil ikke fred.
Okay, så det er i virkeligheden en kamp om at vise sig villige til at nå frem til en eller anden form for løsning på den her konflikt?
Ja, det er en del af det, og det er, der foregår sådan et spil. En slags politisk teater omkring det, hvor de forsøger at udstille hinanden, forsøger at fremstå som den, som er mest seriøs, som helst vil afslutte, som er mest fornuftig og imødekommende og til at tale med.
Mm. Flemming, i Foreign Affairs her for nylig, der var to indlæg af henholdsvis den tidligere ukrainske udenrigsminister Dmytro Kuleba og så to forskere i russiske forhold, der begge plæderede for, at en del af problemet med de her forhandlinger er, at der er et overdrevet fokus fra Vestens side på territorier. At man simpelthen misforstår, hvad det er, der er på spil, når man forsøger at løse konflikten ved at fokusere på, hvilke dele af territoriet, der skal tilfalde hvem. Og det er faktisk også noget af det, du selv har været inde på. Altså, at det handler måske ikke så meget om territoriet, det handler måske om nogle andre ting, det handler måske i højere grad om sikkerhed. Men hvad skal der egentlig til for, altså hvad kan man overhovedet forestille sig, der skulle til for, at både Ukraine og Rusland kunne føle sig sikre? Altså det virker som en fuldstændig umulig ting at opnå.
Ja, det gør det. Det kommer jo også an på, hvad vi mener med sikkerhed. Og jeg synes, det er en rigtig god pointe, det der. Jeg synes, det er meget fint, og det er meget rigtigt. Og det er jo nok, fordi de fleste af os her synes, det er nemmest bare at forholde sig til territorium. Ikke? Der er nogle områder, de er besat, de er påstået annekteret. Hvad skal der ske med dem? Skal vi anerkende dem? Skal vi ikke anerkende dem? Og så er nogle andre ting, som er svære for os. Og det er klart, det er selv for os, som beskæftiger os med det ret indgående, kan det også være svært. Jeg har jo ikke den følelsesmæssige forbundethed til spørgsmål om den ortodokse kirkes status i Ukraine. Altså den ukrainske ortodokse kirke, den russiske ortodokse. Jeg kan jo kun læse mig frem til det. Jeg kan tale med folk. Jeg kan fornemme, men jeg har det jo ikke inde i mig. Og det er klart, hvis man slet ikke har beskæftiget sig med den slags, så har man det jo overhovedet ikke. Så der er nogle andre elementer i det. Så når vi taler om sikkerhed, er det jo spørgsmål om, altså sikkerhed, som vi forstår sådan helt overordnet, kan staten være sikker mod angreb? Det er jo det, vi hører fra russisk side. Altså, min egen overbevisning, og det er jo svært, men min egen overbevisning er jo, at der jo ikke er nogen i NATO, som egentlig har noget ønske om at angribe Rusland. Den tid, hvor man tog territorium på den her måde, det har russerne jo lært på den virkelig hårde måde nu, ikke? Mm. Når man tog territorium på den måde, jamen det er lang tid siden, vi gjorde det. Det bryder vi os ikke om. Det er alt for dyrt, det er alt for besværligt. Gå ind og tag deres råstoffer. Det er jo noget af det, vi hører nogle gange fra russisk side. NATO ønsker at angribe os for at tage vores råstoffer og sådan noget, ikke?
Mm.
Ukraine har jo helt åbenlyst et problem med sin sikkerhed, fordi landet er blevet invaderet i det, der er den største krig i Europa siden 2. verdenskrig, med enorme konsekvenser til følge. Og der kan vi sige, alene på det plan er det svært at se, at enderne kan mødes. Så hvis vi til gode ser russerne, som de jo kræver, ved for eksempel at sige, jamen Ukraine kan aldrig komme med i NATO, Ukraine skal være en neutral stat, Ukraine skal sådan og sådan, så vil ukrainerne jo sige, jamen prøv at høre, det blot ligger jo også, vi er helt, ligger helt åbne her, ikke? Vi har ikke noget, vi kan ikke forsvare os på nogen måde, der er ikke nogen, der kan komme og forsvare os, så vi venter jo sådan set bare på at blive angrebet igen, ikke? Og så er der spørgsmålet om, kan vi sige, sådan identitetsmæssig sikkerhed, og det er også langt sværere. Mm. Måske endnu vanskeligere. Mm. Det er jo også spørgsmål om, man føler sig sikker i sin egen identitet. Hvad vil det sige at være russer i dag? Hvad vil det sige at være ukrainer? Der skal vi huske på, altså som en del af den her konflikt, sådan helt ude på det, altså hvor lytterne tænker, det kan ikke passe, men det gør det.
Mm.
Russerne og ukrainerne begyndte jo at skændes om, hvem der havde opfundet borsjen.
Altså suppen.
Altså rødbedesuppen. Ja. Som jo er en, plejer vi sige, en ukrainsk.
Mm. Jeg tror, det var en jødisk.
Ja,
men det er så altså bare ukrainsk.
Det kan være en ukrainsk jødisk. Men vi plejer at sige ukrainsk, men hvor Rusland sagde, nej, det er os, der har gjort det. Altså russiske udenrigsministerium var ude. Deres talskvinde for det russiske udenrigsministerium var ude at sige, at det her, det er en russisk suppe. Den er ikke ukrainsk. Og der kan vi jo, jamen der kan vi jo så forstå, at det handler jo også om så meget andet. Ikke? Ja. Det handler jo om retten til at egentlig at være sig selv. Og det er svært for os at forholde os til. Og derfor er det måske nemmere for os at bare tale om territorier, men det er også oplagt, at hvis vi virkelig skal forstå kernen i det her, så er vi nødt til at forstå, hvad er det, der står på spil for de her mennesker. Ikke? Og så skal man jo have oplevet, for eksempel som jeg har, at være i Ukraine og komme til ved et uheld nærmest og tale russisk til nogen, ikke? Og mærke, altså før fuldskala invasion, nu gør jeg det jo slet ikke, men hvor jeg tænkte, okay, herude, det her område, der kan jeg godt tale russisk til dem, og det gjorde jeg, og så bare blev mødt af altså kulde, fordi vi taler ikke russisk her og sådan, ikke? Altså, man er nødt til at prøve at forstå, hvad det er helt inde i kernen af den her konflikt, og det handler meget om at have sikkerhed i sin egen identitet, at have sikkerhed i dem, man er, og især for ukrainerne selvfølgelig, sikkerhed i at være ukrainer og en ukrainsk nation i dag.
Men Flemming, lad os prøve at snakke lidt mere om denne her identitetskamp. Kan du sætte nogle flere ord på, hvordan den her krig har påvirket den nationale identitetsopfattelse i Ukraine?
Jamen, i Ukraine har den jo skærpet forståelsen af, hvad det vil sige at være ukrainsk. Og det er jo underligt, altså i russisk forsøg på måske ligesom at fjerne den her ukrainske selvforståelse, så har man jo bare bestyrket den. Og jeg husker en episode, det er efter 2014, det vil sige efter Ruslands invasion af Krim, men det er før fuldskala invasionen i 2022, et eller andet sted derimellem. Jeg er i Ukraine, jeg taler med en ukrainsk menneskerettighedsforkæmper, som jeg kender, en kvindelig jurist, og vi sidder og taler om nogle af de her konsekvenser, så siger hun til mig, jeg har besluttet for nu af, jeg taler kun ukrainsk. På nær med min mor, for hun kan kun russisk. Mm. Og det skærer jo på kryds og tværs, men der er mange, der har, jeg møder også ukrainer i dag, som egentlig er russisktalende, men som siger, at vi har besluttet os for, at nu er det kun ukrainsk. Og det er jo svært for dem, men det er et bevidst valg, de har truffet. Når man kører i tog i Ukraine, for eksempel, eller metrosystemet i Kiev, for eksempel, så ser man sådan nogle kampagner, som viser folkedragter og forskellige måder at klæde sig på i forskellige regioner af Ukraine. Så et bevidst forsøg på også at styrke den nationale bevidsthed om, hvor kommer vi fra? Hvordan er det, vi har gået klædt i flere århundreder? Hvordan er det, vi har talt? Hvad hedder vores forskellige smykker og beklædningsgenstande osv.? Der er en enorm fokus på det der.
Det er jo det, vi i Danmark kalder åndelig oprustning, tror jeg.
Det er en slags åndelig oprustning. Jeg talte med en ukrainsk historiker, vi var ude, og jeg interviewede ham om det. Han er ekspert i tidligere ukrainsk historie, sådan kosak-historie, og han er blevet en stor stjerne. Altså, jeg siger, der er en enorm efterspørgsel på den der del af den ukrainske historie i dag, hvor alle søger tilbage for at finde ligesom en guldaldertid, ikke? Et eller andet, man kan trække på og finde inspiration i, og som kan være med til at bestyrke den der følelse dag. Så der er sket ekstremt meget siden fuldskala invasionen.
Det er sjovt, at det næsten altid sker, når der kommer en eller anden ydre fjende, så begynder man at kigge indad i forsøg på at forstå, hvad det er, man skal forsvare, eller måske i virkeligheden også mobilisere, eller kun mobilisere, fordi folk føler, at de skal kæmpe for et eller andet. Men Rusland har jo faktisk også gjort det samme. Der har vel også været, altså de spiller vel også på deres historie. Nu nævnte jeg i introen, hvordan Medinsky havde nævnt den store nordiske krig, og gjort alle mulige andre krige, og taler meget om Ruslands gloværdige fortid. Og så bliver der sat en masse Stalin-statuer op rundt omkring. Altså, er det en effekt af krigen også, tror du? Altså, Rusland også gør det?
Ja, det er også en effekt af krigen. Det er dog noget, vi har kunnet se igennem noget tid. Og der kan vi sige, at den store udfordring for Rusland, som så også er en udfordring for os, det er, at russerne aldrig rigtig er faldet til ro efter Sovjetunionens sammenbrud i 91. Det er de andre jo langt højere grad gjort, blandt andet ved at sige, at vi er ikke ligesom russerne. Der var en tidligere ukrainsk præsident, som udgav en bog med den titel, Ukraine er ikke Rusland. Og der kan man sige, at det er jo altså det der med en negation at sige, jamen hvad er det ikke? Ja. Det er jo sådan lidt fattigt. Altså vi vil hellere formulere det positivt og så sige, Ukraine er nu det og det ikke. Og det er jo så det, de gør i langt højere grad i dag. Men titlen var meget sigende for det. For ligesom at sige, hvad er Ukraine? Jamen Ukraine er i hvert fald ikke Rusland. Lad os starte der. Så de har i langt højere grad formået at præsentere sig selv positivt efterfølgende også. Altså først negativt, som vi er anderledes end russerne. Mm. Og så har man fundet nogle positive ting frem gradvist. For russerne, de har aldrig rigtig faldet til ro efter Sovjetunionens sammenbrud. De har aldrig rigtig sådan kunne forlis med det og deres nye rolle, og det kommer jo til udtryk i nogle underlige måder, blandt andet det her med Stalin-statuen. Ikke?
Ja.
Men jo også, at det nu står skrevet i den russiske forfatning, at det er russernes pligt at forsvare Sovjetunionens historiske eftermæle.
Mm.
Det er ligesom sådan, jamen, det har de jo ikke noget ansvar for, det er i hvert fald de færreste af dem, der har det.
Mm.
Hvorfor skal de ikke kunne kritisere Sovjetunionen? Hvorfor skal det være forbudt at sige, at der skete forbrydelser under Sovjetunionen og så videre? Ikke?
Mm.
Især 2. verdenskrig er trukket op.
Altså, hvad er det et udtryk for det her, Flemming?
Jamen, det er et udtryk for, at de ikke har den kollektive modenhed til at sætte sig ned og sige, at det, der skete dengang, det var fuldstændig uacceptabelt. Noget af det skete i 90'erne, men man har spolet rigtig meget af det tilbage. Og det er jo blandt andet, fordi Putin har den der enorme nostalgi for Sovjetunionen og kærlighed til Sovjetunionen. Men de har ikke den kollektive modenhed til at sætte sig ned og sige, der er blevet begået nogle vilde ting. Heldigvis har vi ikke ansvaret for det, men vi er nødt til at pege på det og sige, det der, det var fuldstændig horribelt, det må aldrig ske igen.
Men er det blevet sværere i Rusland, end det har været tidligere? Altså har der været en større vilje og flere muligheder for at kritisere historien, end der er i dag? Altså, det er blevet skærpet meget mere, det der?
Ja, det er blevet skærpet meget mere. Altså, vi kan jo se i den offentlige debat, det er blevet strafbart meget af det. Altså, for eksempel det her med Sovjetunionens historiske eftermæle, ikke? Altså, det er forbudt at kritisere den røde hær. Hvad den røde hær gjorde, vi ved, de brugte voldtægt systematisk. Der har været, det er veldokumenteret, der er skrevet nogle virkelig gode bøger om hvordan den røde hær brugte voldtægter systematisk. Og de bøger var også på russiske biblioteker, indtil det blev beordret, at de skulle trækkes ud.
Uh-huh.
Og der er vi tilbage i nullerne.
Uh-huh.
Så de blev simpelthen trukket væk fra bibliotekerne og sikkert makuleret. Ikke? Så der var ikke nogen, der skulle kigge på dem mere. Så der er sket en skærpelse. Vi ser også, at NGO'er, som arbejder med den slags, de bliver lukket, de bliver straffet. Vi ser det i forskningen, for eksempel. Der er ikke nogen, der beskæftiger sig med de her ting mere. Så der er sket noget der. Og der kan vi sige, Putin har måske leveret noget til en del af befolkningen, hvor de ikke havde den der kollektive modenhed til at kunne sætte i øjnene og sige, det kan godt være, at vi har ikke ansvaret for det. Det er der nogle andre, der har, men vi er nødt til at påpege det. Vi er nødt til at sige, at det var forkert, og det må ikke ske igen.
Mm.
Hvor Putin egentlig sagde til dem, det skal ikke bekymre jer om det der. Det var faktisk ret godt, det der skete.
Og nu har vi siddet og snakket om det her. Først har vi snakket om de her fredsforhandlinger, som at man måske fra Vestens side har fokuseret på meget på territoriedelen af de her fredsforhandlinger eller våbenhvileaftaler, som man håber på at opnå, og måske har overset, at det også er et meget væsentligt sikkerhedsspørgsmål i det, og du siger så, at der endda også er en masse identitetspolitik, national identitetspolitik i det her. Hvad giver det til vores forståelse af konflikten og mulighederne for at forhandle fred, at det her handler om national identitet for begge parter?
Jamen, det minder os om, at det er meget mere kompliceret, end vi måske umiddelbart tror. Vi ved jo alle sammen, nu det er svært, fordi det er så voldsom en krig, ikke? Og den har så store konsekvenser. Der er så mange dødsfald, der er så stor ødelæggelse. Vi forstår det jo alle sammen, det er klart. Men det minder os om, at der er noget, der ligger dybere, som kan være svært, og at krigen også handler om noget andet og noget større måske. Og når jeg har været ude siden fuldskala invasionen især og tale om de her ting, og det har jo været rigtig, rigtig mange gange, så vi taler flere hundrede gange, så var der en overgang i starten især, hvor jeg ligesom sagde, det her det er det store billede. Det er det her, krigen betyder. Og så talte jeg egentlig ikke om krigen sådan indlændingsvis, men talte om nogle andre forhold. Og et af de forhold, som jeg talte om, det var, at jeg føler mig overbevist om, at det vi ser nu, det er afmonteringen af det sidste store imperium i Europa, det er det russiske imperium.
Uh-huh.
Og det kan synes, som om det er langt væk lige nu, men det er det, der er i gang. Det er jeg overhovedet ikke i tvivl om. Spørgsmålet er bare, hvornår det sådan sker. Og med imperium tænker jeg jo ikke formelt, men på den måde, at russerne stadigvæk for eksempel griner af ukrainerne, fordi de sidder og betaler ukrainsk til forhandlingerne, at de stadigvæk påberåber sig ret til at bestemme over Ukraine. I skal være en neutral stat. I må ikke have lavet militære øvelser med andre lande, uden I spørger os om lov først. I må ikke det, og I må ikke det. Og det er det, der står på spil også. Så det er det, der opgør. Der kan vi sige, nogle af de her imperiske sammenbrud, og Sovjetunionen brød sammen i 1991, så det var voldsomt, men alligevel overraskende let. Der var nogle meget voldsomme kampe rundt omkring. Nagorno-Karabakh for eksempel mellem Armenien og Azerbaijan har vi jo set. Borgerkrig til Tadsjikistan. Der har været flere konflikter. Men når vi kigger på det overordnet set, hvor galt det kunne have været med så stor en stat og med atomvåben og meget stor forsvar osv., så var det egentlig forholdsvis let. Der kommer nu nogle ekstremt voldsomme og meget sene sådan spasmer fra resterne af imperiet. Ikke? Det er jo russerne, som identificerer sig selv på den måde. Det her det er stadigvæk et område, vi bør have en form for kontrol over. Vi bør kunne diktere, hvordan de skal leve deres liv, hvad de må og hvad de ikke må. Og det er det opgør, der er i gang. Og det er bare altså desværre et opgør, der er trukket meget langt ud, og som fortsat vil være trukket meget langt ud, og som vil komme til at gøre rigtig ondt stadigvæk i meget lang tid også.
Og hvad skyldes det? Altså, hvorfor kan Rusland... Altså, fordi nu taler vi om Sovjetunionens fald, som trods alt er mere end 30 år siden, ikke? Altså, Rusland har vel også nogle problemer med deres økonomi. Altså, blandt andet er det meget... Hele deres økonomi er meget afhængig af olie og gas. Det er primært... Man siger, at den russiske økonomi er en benzintank, ikke? Og det bliver vel også vanskeligere at leve af i en fremtid i verden. Spiller det en rolle?
Ja, det spiller også en rolle, og der har de jo også forsømt meget, må man sige. Ikke? Altså, de trækker jo ting op af jorden, og det er de forholdsvis gode til. De mangler stadigvæk en masse teknologi, og dem har de ikke. Netop fordi de lever af at trække ting op af jorden, så er der nogle af de her mere komplicerede teknologier, f.eks. udvinding af olie og naturgas i de arktiske områder, det har de ikke. Der er de nødt til at få hjælp udefra og så videre. Ikke? Så der er nogle ting, hvor de har forsømt det, og hvor styret også har forsømt det. Jeg har sagt, prøv at vi tager den bare med ro. Vi sælger noget olie, vi sælger noget naturgas, og så behøver vi egentlig ikke at idéudvikle eller skabe en del af det russiske samfund, som kan tænke kreativt og selvstændigt og frit. Det er meget nemmere det andet her. Og det er klart, det er også med til at forme hele det liv, der er i Rusland.
Jeg kunne godt tænke mig, at vi lige vendte tilbage til sikkerhedsspørgsmålet et kort sekund, som jeg nævnte også tidligere, at Ukraines sikkerhed er jo meget bundet op på, at man har nogle alliancer med Vesten, enten at man er med i NATO, eller at man har en eller anden form for opbakning, man kan regne med militært. Og det er jo så samtidig det, som kan man sige, Rusland er modstand af. For det russiske narrativ er jo blandt andet, at det var NATO-udvidelsen, der startede, der tvang dem til at indlede den her krig. Ikke? Altså bliver man nødt til at snakke om NATO's tilstedeværelse. Altså bliver man nødt til at diskutere det for at komme Rusland i møde, for at overhovedet kunne indlede en diskussion om fred?
Det gør man jo kun, hvis man politisk beslutter, at det er det, man skal. Altså man kan jo insistere.
Men
på...
er det nødvendigt at begynde at snakke om det, for at simpelthen komme russerne i møde, sådan så man overhovedet kan indlede substantielle forhandlinger?
Min egen vurdering er, nej, det er det ikke. Altså, det vil på mange måder være nemmere at bare insistere på, at det skal russerne ikke blande sig i. Og det er der flere grunde til. To af dem, sådan helt åbenlyst, det er jo, at vi i NATO, og det er jo også Danmark, selv vil bestemme, hvem der kan få lov til at komme med i NATO. Og det vil sige, at der er ikke andre, der skal sige, I skal tage de her lande, eller I må ikke tage de her lande. Det må vi selv beslutte. Og så er der jo et princip også om, at andre lande skal have lov til at definere deres egen allianceforhold. Ikke? Så hvis ukrainerne mener, og det gør de, for det står i deres forfatning nu, de vil gerne med i NATO, det er deres strategisk langsigtede mål, så vil vi jo insistere på, men det skal I selvfølgelig have ret til. Der er ikke nogen, det er ikke sådan, at en tidligere imperium skal gå ind og diktere, hvad I må og ikke må. Det kan vi slet ikke acceptere, og det er klart, mange af lytterne vil også sidde derude og tænke, okay, det kan jeg godt se, måske i en anden sammenhæng, hvis vi forestiller os nogle af de andre imperier, som vi kender med deres kolonier, ikke? Frankrig eller Storbritannien, at de i dag ville gå ud og diktere sådan nogle forhold, ville vi synes var forkert. Men en del af udfordringen, som er med Rusland og Sovjetunionen, det er, at vi ikke tænker på Sovjetunionen som et imperium. Vi tænker måske på det russiske imperium selvfølgelig som et imperium, og det var dengang imperiet var stolte over at blive kaldt imperiet. Ikke? Men vi tænker måske ikke på Sovjetunionen som et imperium, men det var det jo. Det havde bare sine kolonier lige ved siden af. Så det vil være et par grunde til, at vi siger til russerne på, at vi hører, hvad I siger, men vi kommer jer ikke i møde, fordi det beslutter vi selv. Og landene beslutter selv, om de vil med. Og hvis vi så kan mødes, så er det det, vi gør.
Men er interesserne så ikke så modstridende, så at så har man en konflikt, hvor som kun kan blive afgjort af, hvem der ligesom bøjer sig først rent magtmæssigt? Altså, så bliver det en krig til den bitre ende. Altså,
så vil det være en krig til den bitre ende, eller en konflikt til den bitre ende?
Jamen, er det en konflikt, der vil vare til den bitre ende, indtil at enten Ukraine og med støtte fra Vesten bukker under, eller at Rusland gør det?
Ja, bukker under er jo voldsomt. Altså, vi hører jo...
Jamen, det er jo, det er jo voldsomt, det her, ikke?
Det er, det er meget voldsomt.
Og det er jo også voldsomt at forestille sig, Rusland bukker under en atommagt.
Ja, men helt klart. Altså, ligesom vi ser... vi kender det fra mærkebevægelsen i USA, ikke? Make America Great Again. Så ser jeg jo nogle gange kolleger og politikere fra Central Europa gå med t-shirts, for eksempel, ikke? Hvor der står Make Russia Small Again. Og det er jo ekstremt. Det er jo, at Rusland skal presses helt tilbage, så Rusland nærmest begynder at falde fra hinanden. Hmm. Det er jo ikke den dominerende politiske, kan vi sige, fortælling om det her. Det er snarere, at Rusland skal lære det. Rusland har kastet sig ud i noget nu, som er fuldstændig uacceptabelt. Rusland er nødt til at lære på den hårde måde, at det gør man ikke mere. Og når vi nu er i det, er vi nødt til at lære russerne på den sådan måde, så de ikke gør det igen. Det kunne også være en del af. Men det er klart, altså, vi står ekstremt hårdt over for hinanden. Ukrainerne og russerne selvfølgelig især, men jo også Vesten, en del af Vesten, bag Ukraine, herunder og Danmark. Men der er jo åbnet for den her snak, fordi den nye amerikanske administration under Donald Trump jo har gjort det meget klart, at Ukraine kommer ikke med i NATO.
Ja.
Og når amerikanerne siger sådan, så betyder det, så kommer Ukraine ikke med i NATO.
Mm.
Men det er et tvivl, om det er en imødekommelse over for russerne, eller om det er bare amerikansk politik.
Ja.
Og jeg hælder til, det nok nærmest er det sidste.
Hvorfor?
At Trump bare ikke har noget ønske om at få Ukraine med.
Mm.
Og derfor har de sagt det på den måde. Okay. Men det er klart, når først vi går ud af den bro.
Altså fordi man ikke, altså det handler jo dybest set om, altså de vil ikke komme Ukraine til undsætning. Altså de vil ikke risikere alt for at redde Ukraine.
Præcis, det handler om, at vi kan ikke komme Ukraine til undsætning, men det kan jo også handle om, at der lige pludselig er andre lande, hvor russerne siger, de må heller ikke komme med.
Mm.
Så hvis først man åbner døren ind til det her, så er der jo en risiko for, at der er andre lande, der vil gå ind og blokere. Ikke?
Mm.
Og det er derfor, jeg siger, der er også et princip om, at vi fra NATO's side, herunder dansk side, siger, det er fint, vi hører, hvad I siger, men vi bestemmer altså selv. Det er ikke noget, I skal blande jer i. Ligesom vi ikke blander os i, hvem der er med i jeres militære alliance, så skal I blande jer udenom, hvad vi foretager os.
Mm. Der er en svensk forsker, der hedder Frederik Løjtqvist. Han er tidligere ambassadør for OSCE, som står for Organization for Security and Cooperation in Europe. Og du har faktisk også tidligere ansat i OSCE. Ja. OSCE, det er en organisation, vi ikke hører særlig meget om egentlig. Ja. Altså, jeg kendte den faktisk ikke særlig godt, da jeg læste op på den her op til programmet. Men det bliver nævnt som nogen, der muligvis kan spille en rolle, især måske i et form for et efterspil, hvis der kan laves en anden form for fredsaftale. Kan du starte med at fortælle lidt om, hvad OSCE overhovedet er? Fordi jeg tror ikke, så mange kender organisationen.
Ja, gerne. OSCE er en meget vigtig, stor international organisation, hovedsæde i blandt andet, primært hovedsæde i Wien, som strækker sig fra Vancouver til Vladivostok, det er det, man plejer at sige. Så der er både nordamerikanske stater med, og europæiske stater, og Rusland er med. Og så er der forskellige observatørlande også, hvor man mødes og diskuterer. Den er jo tilbage fra den kolde krig fra 75, og diskuterer forskellige spørgsmål herunder, især oprindelige menneskerettighedsspørgsmål, økonomiske spørgsmål og så sikkerhedsspørgsmål. Ikke? Det er ligesom sådan tre kurve, siger man. Og vi hører ikke meget til OSCE lige nu, og det er jo fordi OSCE er lammet på grund af konflikten. OSCE er en konsensusorganisation, så der skal være enstemmighed.
Altså, der er en masse medlemslande.
Der er en masse medlemslande.
Der er 57 medlemslande, og de skal nå til enighed. Altså, man kan nedlægge veto mod aftaler, så man skal nå til enighed.
Og det betyder jo, at OSCE har det rigtig svært lige nu i det her ekstremt tilspidsede miljø, der er. Men vi kan sige måske sådan lidt paradoxalt, jo vanskeligere det er for OSCE lige nu, jo mere tyder på, at vi får brug for OSCE i fremtiden.
Hvorfor det?
Fordi der vil måske, eller sandsynligvis forhåbentlig, komme et tidspunkt, hvor vi skal til at finde hinanden igen.
Mm.
Lad os sige, der kommer et regimeskifte i Rusland på baggrund af alt det her. Ikke? Så skal vi række ud. Hvem gør det bedst? EU? NATO? Måske? Nej. OSCE kunne være et sted. Ikke? Der kan vi mødes. OSCE kan lave forskellige ting. Og nu nævner du selv, jeg arbejder i OSCE. Jeg var afdelingschef ved OSCE i Tadsjikistan. Og Tadsjikistan er jo en af de tidligere sovjetrepublikker, ligger lige nord for Afghanistan. Og der arbejdede jeg både over, og der lavede vi for eksempel demokratifremme. Det var rigtig svært, fordi det er en stærkt autoritær stat, men det var et eksempel på det. Demokratifremme, nogle økonomiske projekter, vi kiggede på noget antiradikalisering osv. Det er også områder, hvor OSCE for eksempel på bagkant af hele den her forfærdelige krig i Ukraine, måske ville kunne komme ind og spille en rolle, både i Ukraine, men også i forhold til Rusland. Så jeg kan sagtens se OSCE på et tidspunkt, slet ikke nu, men på et tidspunkt, det der sker nu er alt for voldsomt.
Også fordi, altså netop fordi de ikke er part i konflikten, som NATO har.
Ja, fordi de ikke er part på den måde, fordi de beskæftiger sig med nogle helt andre ting. Der skal vi jo også huske på, at nogle af de her organisationer, de supplerer jo hinanden lidt. De kan nogle lidt forskellige ting. Og NATO kan noget lige nu. Der kan være andre områder, hvor NATO står og ringer og måske ikke har apparatet til det, har ikke erfaring med det, og siger på, at det ligger vi et andet sted. Ikke? Det kan være EU gør det, eller det kan være OSCE, og der kan også være andre. Men OSCE kunne sagtens komme tilbage, men det, der sker lige nu, er alt for voldsomt til OSCE.
Men den her nationalisme, som Putin repræsenterer i Rusland, og som der er de samme tendenser flere andre steder, er det ikke netop også en nationalisme, som er skeptisk over for sådan nogle internationale aftaler, internationale organisationer, fredsaftaler og sådan noget, altså og tænker meget mere i magt og nationalstaters ret til at dominere et område, eller bruge sine kræfter mod sine modstandere, hvis det er i landets interesse og sådan noget. Altså, er der ikke en indbygget modstand mod alt det der?
Jo, det er der. Der er en indbygget modstand, og der er en indbygget sådan refleks i retning af, at stater jo bare skal kunne gøre det, som stater har lyst til. Mm. Ikke, så sidder man ikke i en stor kreds rundt om et meget stort mødebord og venter på, at det bliver ens tur. Og så sidder den russiske ambassadør rundt om mødebordet, mens en repræsentant fra Luxembourg sidder og taler, for eksempel. Mm. Det er der helt klart. Russerne har en helt anden tilgang til det her. Og vi husker jo, de fleste af os, alle måske, Trumps indsættelsestale den 20. januar i år. Jeg hørte den selv. Mm. Direkte. Det er første gang nogensinde, jeg har hørt en amerikansk præsident blive indsat og hørt det direkte. Mm. Ellers har det altid været sådan en dagen efter, eller 14 dage efter, eller noget. Men her tænkte jeg, der er et eller andet stort på spil, ikke? Og der hørte vi ham jo sige, vi vil udvide USA's territorium. Mm. Og der lød han jo som et ekko fra 1800-tallet, ikke?
Ja,
men det er jo noget, der resonerer i Rusland, hvor Putin sad inde i Kreml og tænkte, det er sgu godt det der, ikke? Det er også sådan, jeg tænker. Jeg vil også gerne have territorium. Så spørger man ikke om lov. Så sidder man ikke rundt om et stort mødebord sammen med en repræsentant fra Luxembourg. Så gør man det bare.
Mm.
Og så på den måde kan vi sige, ja, så er der noget indbygget, der er en indbygget modsætning og nogle spændinger i det. Fordi de her store organisationer, OSCE for eksempel, det kan også være andre. Det kan være Arktisk Råd for eksempel, hvor Rusland er med, eller andre. Altså, de er jo med, fordi de får noget ud af det selvfølgelig, men grundlæggende vil de helst bare gøre de ting, som de har lyst til.
Mm. Du har sagt, at problemet med det her meget store fokus på fredsforhandlingen og Trumps mulige rolle i det og ønske om at afslutte den her krig meget hurtigt, at det kan føre til en negativ fred. Hvad betyder det?
Ja, en negativ fred, en dårlig fred på den måde, at den kommer til at trække et spor, som er uheldigt, som vi skal forholde os til. Konkret eksempel, for eksempel krigsforbrydelser. Mm. Der bliver begået krigsforbrydelser hver eneste dag. Russerne henretter nu ukrainske soldater helt åbent, så selvom der er droner i luften, der filmer det, så skyder de dem på stedet, når de har taget dem til fange.
Mm.
Igen hører vi jo også om det her med udveksling af krigsfanger, ikke? Det er positivt. Ja, det er det, men hvis man nu følger debatten, så vil man kunne se, for eksempel i Ukraine, når de ukrainske krigsfanger kommer tilbage, så er ukrainske medier jo fyldt med historier om krigsfanger, der er blevet udsat for tortur, de er blevet voldtaget, de har fået bank, de har fået stød, de får tænderne filet ned. Nogle af de her ukrainske krigsfanger, som er døde i russisk fangenskab, de kommer tilbage uden indre organer, og det tager man som tegn på, at russerne forsøger at skjule, de bliver udsat for tortur. Det spørgsmål er jo ikke med i forhandlingerne. Amerikanerne taler jo ikke om krigsforbrydelser. Trump er jo ligeglad med det. Det er jo ikke noget, han siger til Putin. Prøv at høre, på et tidspunkt, så er vi nødt til at tage en snak om krigsforbrydelser. Og der kan vi sige, hvis russerne får lov til at slippe afsted med det, plus de tager territorium, plus alt muligt andet, men bare det, at de får lov til at slippe afsted med krigsforbrydelser, er jo problematisk for os. Ikke? Så kan det være, at den næste store krig, der er de danske soldater, der bliver dræbt ude på en grusvej. Ikke?
Mm.
Så hvis ikke vi holder fast i nogle af de her standarder og principper, så er der en risiko for, at det begynder at skride, og så er der alt det her med, skal russerne have lov til at slippe afsted med territorium? Skal de have lov til at diktere de her ting? Hvad er det for et Europa, vi har lige pludselig, hvis russerne slipper afsted med det her, i det, jeg så har kaldt en dårlig fred?
Så vi når ikke til en god fred, eller en god og varig og retfærdig fred, før vi ligesom har kæmpet færdigt. Er det det? Altså, er det det, du mener? Altså, vi skal fortsætte med de økonomiske sanktioner med at presse Rusland økonomisk, og så skal vi blive ved med at støtte Ukraine, og så må det ligesom...
Ja, det ville være min vurdering nu, desværre. Mm. Jeg vil ønske, at jeg kunne sige noget andet, at nej, der er nej. Andet på vej, men vi skal gøre os klar, hvad det er, der venter os på den anden side af en dårlig fred.
Mm.
Og det er muligt, at vi er villige til på et tidspunkt at acceptere det. Sige, prøv, nu kan vi ikke blive ved med, at nu er nødt til at slutte, så må vi bare sige, okay, det er sådan, det er. Det er den nye virkelighed i Europa. Det er, at Europas suverænt største stat, Rusland, har taget territorium, og til syden er sluppet afsted med det, og det må vi bare erkende, at det er det, der er virkeligheden i den her branche i dag.
Mm.
Og det kan jo meget vel være, at det rammer os på et tidspunkt. Men vi skal bare være opmærksom på, hvad det kommer til at betyde. Og det er, at det, jeg populært sagt jo kalder trafikreglerne mellem stater, er blevet helt anderledes, end de var
bare for et par år siden. Ikke? Og det er Danmark også nødt til at navigere i. Og det kan være svært for os, en stor udfordring.
Kan du forklare, hvad det er for nogle trafikregler, du taler om?
Jamen, trafikreglerne mellem stater, det er jo blandt andet, altså, hvordan skal stater agere? Mm. Hvad må stater? Hvad må store stater i forhold til små stater? Hvad må stater gøre militært, for eksempel, eller økonomisk, eller på anden vis? Og hvem straffer dem, hvis de gør noget, som er på den forkerte side? Og da Rusland invaderede Ukraine i 2022 ved fuldskala invasionen, der reagerede vi jo ret skarpt, og det gjorde vi jo, fordi vi vidste, at der stod noget større på spil. Det handlede ikke kun om Ukraine. Mm. Det vidste vi jo godt, det gjorde, men det handlede også om noget større. Det handlede også om, hvad er det for et Europa, det her? Hvad er det for et Europa, Danmark skal navigere? Hvad er det for en verden også? Mm. Rusland er Europas suverænt største stat, men Rusland er jo også permanent medlem af Sikkerhedsrådet. Mm. Har vetoret der. Kan være med til at udforme rigtig meget. Rusland er verdens største atommagt. Og på den måde kan vi sige, at det Rusland får held med at gøre nu, får held til at slippe afsted med, det vil jo være med til at forme, hvordan politik mellem stater, færdselsregler mellem stater, regler og normer mellem stater, vil være i lang tid fremover. Og det er jo det, der også står på spil, og det er jo også det, kan man sige, det politiske niveau, men jo ikke bare det politiske, også altså den danske offentlighed har jo erkendt for et tidligt tidspunkt, og derfor der er så stor støtte, det er, at vi forstår, at det her, det handler om mere end bare Ukraine, det handler også om, hvordan skal stater agere, hvad kan de tillade sig?
Mm. Altså, hvis du har ret i, at en vej til en varig og retfærdig fred går gennem, kan man sige, at krigen bliver nødt til at fortsætte i en længere periode, så en af de måder, vi kan presse Rusland på, eller vi forsøger at presse Rusland på, det er selvfølgelig gennem økonomiske sanktioner. Men samtidig så er vi jo så klar over, at altså, det er faktisk ikke ulovligt at købe russisk gas i Europa, men det er ulovligt at købe olie. Men de afsætter så deres olie til Indien og Kina. Altså, hvorfor sætter vi ikke ind der? Hvorfor er det ikke noget, man kan stoppe, altså for at lægge pres på Rusland?
Det er ikke sikkert, at man kan stoppe det, men vi kan gøre meget mere, end vi gør. Mm. Selvfølgelig kan vi det. Jeg har lige tidligere i dag, før vi talte, været til et møde, hvor en russisk økonom talte, og talte blandt andet om sanktioner, og fremdrog et eksempel, som jo er interessant, Kirgisistan, som ligger over i Centralasien. Meget, meget langt fra noget vand.
Mm.
Er blevet store importør af forskellige sådan, teknologier til skibsindustrien.
Okay.
Og det køber de jo, og så sætter de sikkert nogle nye klistermærker på, og så sælger de det videre til russerne. Ja. Og det ved vi jo godt.
Mm.
Det giver ikke mening, at de importerer så meget lige pludselig.
Nej.
Og der kunne vi jo godt sætte ind. Og det kan være, det er de italienske myndigheder, eller de tyske myndigheder, det kan være, det de danske myndigheder, som skulle være lidt mere vakse der. Ikke? Så prøv at der er et eller andet her, som lugter underligt, ikke?
Men er der noget storpolitisk i, at vi ikke siger til Kina og Indien, at I må ikke købe russisk olie?
Ja, der er også noget storpolitisk i det, at vi måske er bange for at skubbe dem væk. Der er også noget, kan vi sige, nationalpolitisk i det. Det kan jo også være et spørgsmål om, nu køber vi i stedet, vi køber ikke russisk olie, men vi køber russisk olie via Indien.
Mm.
Der bliver den bare dyrere. Men hvis vi nu slet ikke vil købe russisk olie via Indien, så skal vi ud og finde et helt andet sted. Der kan være den endnu dyrere. Så der er også noget nationalpolitisk i det. Hvor meget vil vi betale for sanktionerne? Hvor meget vil vi betale for, at sanktionerne virker endnu bedre? Ikke? Vil vi betale arbejdspladser? Vil vi betale nede i supermarkedet? Vil vi betale...
Jo, men man ender jo med at finansiere sin egen krig, ikke? Altså Trump, han sagde i marts, at EU har købt for flere euro, olie og gas af Rusland, end de har støttet Ukraine med. Og den anklager jeg faktisk viser at holde stik, i hvert fald følge en finsk tænketank, der hedder Krea. De estimerer, at EU-landene har købt for anslået næsten 207 milliarder euro, samtidig med, at vi har støttet Ukraine med 139 milliarder euro. Altså, det er jo absurd, hvis de sanktioner, vi har mod Rusland, ikke virker netto, at vi simpelthen støtter Rusland med flere penge, end vi sanktionerer dem. For. Altså, det er jo en absurd situation.
Det er på mange måder absurd, at vi skal huske på...
Altså, det er jo ikke Danmark, der så køber gas og olie eller fra tredjepart. Det er jo nogle andre lande i Europa, der har et andet måske forhold til den konflikt, end vi har i Vesteuropa, eller i Danmark, eller i Norden. Men det er jo absurd.
Jamen, det er det på mange måder. Vi skal jo, altså, hvis det er der, vi vil hen, så skal vi jo gøre mere. Vi skal huske på, at sanktionerne virker. Vi er langt fra, at det er det, der får det russiske styre til at vælte. Langt fra, der skal ske meget mere. Men de virker. Og hvis vi er i tvivl om, de virker, så kan vi jo bare kigge på de russiske forhandlingsudspil. Mm. Fordi hver gang de lægger forhandlingsudspil sammen, så kræver de, at vi ophæver sanktionerne.
Ja.
Så de er jo ikke ligeglade med dem. Men vi er langt fra der, hvor vi gerne vil være. Der har vi jo så forskellige muligheder. Vi kan smide nogle flere sanktioner på. Vi kan optrappe voldsomt med sanktionerne, altså virkelig snarere end bare mere det samme, så kan vi finde på noget andet, der går meget mere ondt. Mm. Eller vi kan begynde at håndhæve de sanktionspakker, vi har, 17 i alt, dem kan vi begynde at håndhæve lidt strengere. Ikke? Altså for eksempel stoppe eksport af teknologi til skibsindustrien, til Kirgisistan. Mm. Eller hvad det nu skulle være.
Men kan du prøve at forklare mig igen, Flemming? Bare fordi jeg forstår det simpelthen ikke. Jeg forstår ikke, hvorfor at EU eller USA ikke siger til Modi i Indien, eller til Xi Jinping i Kina, at I må ikke købe... Det er meget vigtigt for os, at I ikke køber russisk olie og gas.
Det kan være frygt for, at vi skubber dem længere væk. Det kan være frygt for, at det får konsekvens for os selv, rent økonomisk. Men det er jo faktisk det nye budskab fra USA. Mm. Der er jo senatorer nu, som er klar med sådan en sanktionspakke rettet mod blandt andet Indien og Kina, hvor de siger, prøv at vi er nødt til at ramme russerne, hvor det for alvor går ondt, og det er olieeksporten. Og det er rigtigt. Det er den eneste... Det er det enkeltstående vigtigste område. Mm. Hvis vi virkelig, virkelig vil noget med den russiske økonomi, altså få den til at bløde, så er det olieeksporten, vi skal ramme. Og der gør amerikanske senatorer klar, at de har forberedt det, gør klar til at stemme noget igennem, hvor man vil indføre 500% straftold på lande, som handler med Rusland. Mm. Det vi kalder sekundære sanktioner. Ja. Så det vil være Indien for eksempel, ikke? Så sige til dem, prøv at hvis I bliver ved med at købe russisk olie, så alt, hvad I forsøger at sælge til os, der lægger vi 500% oveni. Så kan I lære det. Mm. Så der bliver forberedt noget. Jeg tvivler på, at det kommer igennem. Men der er kig på, i forbindelse med det, jeg siger, altså, hvis vi vil noget med sanktioner, så er vi er nødt til at gentænke dem lidt. Altså flere sanktioner, eller noget helt nyt, eller en strengere håndhævelse af dem. Vi er nødt til at gøre noget, for ellers så
jamen, bliver det mere og mere altså det samme. En strengere håndhævelse, for eksempel. Især fordi, at du siger, at der kommer ikke nogen varig fred, før den her krig bliver kæmpet til ende. Så der er ikke noget alternativ. Altså, hvis vi ønsker en afslutning på den her krig, og vi ønsker, at krigshandlingerne og det, alle døde og offerne skal, at det skal stoppe, så er det eneste alternativ, det er virksomme økonomiske sanktioner. Altså, det virker bare som en meget mindre pris at betale og skulle presse Kina og Indien, end at krigen fortsætter også med de altså store økonomiske skader, de gør for Europa.
Helt sikkert, men selv hvis vi går ind på det spor og begynder at lægge større pres på Indien og Kina, så kan krigen jo trække ud i lang tid. Så der er ikke nogen hurtig løsning på den. Altså, vi siger, der er jo også andre muligheder nu.
Men det er vel, altså, det er vel det, der gør rigtig... Altså, det vil vel være det, der gjorde rigtig ondt på Rusland, ikke?
Det vil gøre rigtig ondt. Altså, undersøgelsen viser, når vi kigger på russisk vækst, økonomisk vækst fra Sovjetunionens sammenbrud, altså... 91, starten af 90'erne og frem efter, så vil det være en 60-90%, som er direkte forbundet med oliepriserne. Så når prisen på olie går op og ned, så kan man mærke det i den russiske økonomi lige med det samme, i stor, stor skala. De er enormt afhængige af deres olieeksport, og det gør dem jo, det siger jo, at de er sårbare over for det. Det fortæller os også, at de ikke har formået at omstille deres økonomi. De trækker stadigvæk bare olie op af jorden og sælger den videre. Men det er det enkeltstående vigtigste område. Det er virkelig der, man kan gøre noget.
Flemming, her til sidst, så kunne jeg godt tænke mig at spørge dig om ting, fordi at jeg i mine sådan værste stunder, så sidder jeg sådan med en følelse af, at Rusland kan vinde den her krig. Og ikke bare fordi, at de klarer sig bedre og lidt bedre end Ukraine på slagmarken, men mere fordi, at det er som om, at det russiske nationale ideologi er del af en større bevægelse, som USA også har slået ind på, en vej USA har slået ind på, som vi ser flere lande i Europa slå ind på. Altså, det er som om, at det her, det er en større bevægelse, der er i gang, og det Rusland repræsenterer er i virkeligheden bare en brik, og krigen mod Ukraine er i virkeligheden bare en brik i et større kollaps, som er et kollaps af internationale aftaler, konventioner, internationale institutioner, til fordel for en verden, som ikke er en ny verdensorden, men som er en form for altså kaosverden. I hvert fald synes jeg ikke, at det ser ud til, at det er fuldstændig oplagt, at kan man sige, den ordnede, konsensusagtige OSCE-verden kommer til at vinde. Eller hvad?
Det har du ret i. Må jeg tage fat i det første, du siger. Mm. Rusland kan vinde krigen. Jeg begyndte at sige allerede i sommeren 22, og jeg ved godt, det var lidt tidligt, men jeg mener det stadigvæk, eller jeg mente det også dengang. Rusland har allerede tabt krigen. Mm. Rusland og Ukraine har begge to tabt krigen. Der er ekstremt store konsekvenser.
Altså, de russiske... Og Rusland tabte krigen, fordi de troede, de kunne lave en hurtig overtagelse af landet.
Fordi det har fået store konsekvenser. Tabstallene er jo nu så massiv. Altså, hvis vi omsætter det til danske forhold, så vil det svare til, at flere end 10.000 danske mænd var blevet dræbt siden februar 2022. Mm. Flere end 10.000. Det er mange.
Mm.
Og krigen er langt fra slut endnu. Så da jeg begyndte at tale om det i 2022, var det ud for en forvisning om, og det er stadigvæk sikker på, at russerne på et tidspunkt, når Putin er væk, sætter sig ned og siger, at det der, det var en fejl, det skulle vi aldrig have gjort. Det var en dum beslutning. Det ødelagde alt for meget. Så begge parter har jo tabt. Men det er klart, Putin kan måske komme ud af det på en måde, hvor han tænker, okay, jeg slap sgu alligevel afsted med det. Mm. Vi fik nogle territorier, vi slap for krigsskadeerstatning, vi slap for en ubehagelig snak om krigsforbrydelser og alt muligt. Hvor den nu ender henne, ikke? Og meget af det handler jo om, hvordan Trump går til det her. Og så har du selvfølgelig ret. Så kan det være, at Rusland kan være med i en større bevægelse. Og vi omtaler det jo nu som sådan en form for anarki. Nogen siger transaktionelt anarki. Mm. Og det, der er interessant ved det, den måde, jeg plejer at beskrive det på, især når jeg taler om Trump og den måde, han ser verden på med det her transaktionelle anarki, det er, der er sådan set kun i dag.
Mm.
Der er ikke noget i går. Der er i dag, en lille smule i morgen måske, forstået på den måde, Trump og Danmark for eksempel. Jamen, det kan godt være, at vi er allierede siden 2. verdenskrig. Det kan godt være, at I har kæmpet sammen med os i Afghanistan og i Libyen og i Syrien og i Irak, men det er vi fuldstændig ligeglade med i dag. Nu har vi lyst til at tage Grønland. Så det handler kun om i dag, og så handler det måske en lille smule om i morgen, fordi der er trods alt en lille bitte skygge, men det er jo ikke en stor skygge. Det er jo ikke sådan, at Trump tænker, at vi er nødt til at opretholde de her alliancer, for måske får vi brug for dem om 20 år.
Mm.
Det er sådan lige, hvad kan vi få ud af det i morgen eller om en måned, ikke? Så det er sådan meget her nu-agtigt. Det er det, vi forstår med det transaktionelle anarki. Hvad kan man få ud af det? Og så navigerer man koldt og kynisk i det. Jo færre regler der er, jo bedre er det for de store stater. Det er derfor små stater som Danmark elsker regler, ikke? Fordi det hjælper os til at navigere i en meget kompleks verden, farlig verden.
Mm.
Når først de store begynder at ville tage Øst-Ukraine eller ville tage Grønland, så forstår vi jo lige pludselig, puha, det er godt, der er nogle regler. Det er godt, der er nogle trafikregler, som fortæller os, hvad stater kan og ikke kan. Ikke?
Mm. Jeg læste en analyse af Applebaum i New York Times, som sagde, at Trump truer sine venner, netop fordi, at vi regner med hans beskyttelse. Altså, det er netop fordi, det har en effekt. Det ville ikke have den samme effekt, hvis han troede Rusland, for eksempel. Så der, altså, det er jo også sådan en transaktionel logik, ja, at forsiden spiller altså, princip ingen rolle.
Det spiller ikke nogen rolle.
Tværtimod er det mere opportunt faktisk at tro sine allierede og sine venner. Til allersidst her, Flemming, så i mine virkelig gode stunder, så tænker jeg noget, som du også var lidt inde på før. Du sagde, at det vi ser nu, krigen i Ukraine, i virkeligheden er nogle efterspasmer af Sovjetunionens fald som imperie. Jeg kan tænke nogle gange, at det, at vi går fra en verden, hvor Vesten, hvor USA og Rusland har spillet en enormt stor rolle i den her verden, til en ny situation, hvor alle mulige lande i hele verden nu får meget større økonomier og har meget mere at skulle have sagt, end de havde for 30-40 år siden, at det repræsenterer et magttab for os i Vesten, et magttab i USA og i Rusland. Og nogle af de ting, vi ser, altså Trump-bevægelsen, makkerbevægelsen i USA, men også Putin i Rusland, det er i virkeligheden de store drenges sidste krampagtige forsøg på at fastholde en verdensorden, som ikke er en ordnet, konsensusagtig verdensorden, men egentlig en verdensorden, hvor de er superdominerende, hvor de er uforholdsmæssigt dominerende i forhold til alle andre lande i hele verden. Og at det simpelthen er vores ubehag ved at skulle indordne os i en ny slags sammenhæng med resten af verden, hvor vi fylder mindre.
Jamen, det tror jeg, det er bestemt rigtigt.
Altså, verden, ja. Trods, altså det er min gode stunder, fordi det betyder, at verden trods alt er på vej et bedre sted hen. At det her, det er så en overgangsfase.
Nå, mod det var sådan, det var.
Ja, det var sådan,
ja,
det var sådan.
Det var. Ja, det var. Ja, jamen, det er
det var den positive.
Ja, det er jeg ikke enig med dig i. Men jeg kan godt være enig med dig i.
Du var kun enig, fordi du troede, det var negativt.
Nej, fordi.
Og så du opdagede, at det var positivt.
Nej, jeg tænkte det der med, at vi ligesom erkender, hvad det er, der er i gang, og hvad det er, der, altså, hvad det er for en verden. Altså, vi kan sige, vi mister jo magt.
Ja.
Herunder Danmark, altså Vesten generelt, jo, ikke? Ja. Og der er jo mange forskellige typer, der er forskellige typer af magt, og et af de områder, som interesserer mig, og som jeg arbejder med, og som jeg synes er meget relevant her, det er det, vi kalder normativ magt.
Mm.
Evnen til at definere acceptable standarder. Hvad er rigtigt og forkert? Og der må vi jo sige, det er jo svært for os, ikke? Altså i dag at komme ud og sige, hovs, det der, det gør man. Jamen, hvis de store er enige om, at det gør man i dag. Hvis de store er enige om, at man tager territorium, hvis det er det, man har lyst til, så er det jo svært for os at komme ud og sige, hov, det gør man ikke. Mm. Så på den måde, ja, der foregår en magtforskydning nu, den har været undervejs i lang tid, den er ved at blive accelereret. Og magtforskydningen, må vi sige, det er også noget af det, der står på spil i krigen i Ukraine. Ikke? Der er rigtig meget om krigen i Ukraine, som handler om meget andet end bare krigen i Ukraine. Men det er også magtforskydningen. Hvad er det, jeg talte om det her med orden tidligere, ikke? Afmonteringen af det sidste store imperium, som jo er resterne af Sovjetunionen. Og så magtforskydning også, som sker. Hvad er det for, hvilke typer af magt vil være gældende nu, og hvad kan man, og der kan vi jo konstatere, den normative magt i hvert fald, som vi besidder, er jo nok for nedadgående. Den er i hvert fald hårdt udfordret.
Flemming Splidsbo, tak fordi du vil komme i dag og gøre os lidt klogere på den her konflikt.
Tak.
Jeg hedder Kasper Kold Nielsen, du har lyttet til Udsyn, og programmet var tilrettelagt af Tine Møller Sørensen. Ha' en fortsat god dag.
Jeg hører nogle skud, og lige der er jeg altså ikke betjent. Der er bare mig. Men han vælger at skyde alligevel.
Retslægerådet har lavet undersøgelser af sektlederen. Han er sadist og psykologisk taktiker.
Da jeg kommer hen til hende, kan jeg jo se, at hun er helt bleg i hovedet. Og kan mærke, at hun er kold.
Djævlen i detaljen. Lyt til betjentens mareridt. Min mor blev dræbt i en sekt. Og et drab bliver aldrig glemt. Eksklusivt i DR Lyd.